Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня нашыя тэмы. Палата прадстаўнікоў адказала на петыцыю супраць закона аб адтэрміноўках. У Беларусі вынеслі чарговы смяротны прысуд. Андрэя Віктарын распавяла пра рэалістычнае супрацоўніцтва Беларусі з ЕС. Гэтае ды іншае мяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». У панядзелак Аляксандр Лукашэнка правёў кадравае прызначэнне. У прыватнасці, Геннадзь Салавей стаў старшынёй гомельскага аблвыканкама. Гэтая пасада стала вакантнай пасля таго, як сёлета вясной Уладзімір Дворнік быў прызначаны намеснікам прэм'ер-міністра. Увогуле былі ўзгодненыя 12 раённых кіраўнікоў і адзін абласны. Падчас кадравых прызначэнняў Лукашэнка запатрабаваў ад мясцовых уладаў пачаць падрыхтоўку да прэзідэнцкіх ды парламенцкіх выбараў. Таксама Лукашэнка загадаў мясцовым органам улады забяспечыць своечасовую выплату і рост заробкаў у рэгіёнах.
Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была, ну, если не достойной, везде это не сделаешь, ну, терпимо. Чтобы люди понимали, что сегодня такая у них зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно должен этот быть прирост. Но не ради того, что у нас выборы. Потому что люди это очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю.
Заявіў у панядзелак Аляксандр Лукашэнка. Тым часам Еўрарадыём запыталася ў мінакоў на вуліцах Мінска, які заробак яны лічаць дастойным, а які ацэньваюць як цярпімы. Вам слова ў праграме «Петарда».
Ну, я думаю, ну, хаця бы 1000.
Как мінімум 1000.
Чого?
Беларускіх.
$1000.
Ну, а 1000 рублей беларускіх. Было бы дастойна.
Насамрэч, каб $1000, я лічу, што так. Але насамрэч, вельмі дзіўна глядзець, калі там некалькі тысячаў атрымлівае незалежны айцішнік долараў, валюты, да, а настаўнікі 300, 500, 700 рублёў. Гэта мала, гэта мізер, так не павінна быць.
Цярпіма, ну, рублі 800.
Ну, 1000 – это і есть цярпіма. Как бы, чтобы нормально жить, вообще 2000. Как бы, а 1000 – это цярпіма.
Цярпіма в Мінске, чтобы можна было сняць жыллё і нормально жыць. Наверное, долларов 700. Ну, это так, под зарплатой к зарплате.
Терпимые, ну, рублей 600, наверное.
Президент Республики Беларусь обещал $500. Повинно быть, я решу, что, принамсі, от этой 1000 рублёў вышей не некий план, а на самом деле, это повинно быть уже стабильно зараз. Потому что это мы чуем, а лишь не все зарабляют эту сумму.
Ну, я думаю, наверное, на настоящий момент терпимое. Хотелось бы побольше, поэтому... Ищу работу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі вынеслі чарговы смяротны прысуд. 30 ліпеня Віцебскі абласны суд прысудзіў да смерці Віктара Паўлава. Яго прызналі вінаватым у забойстве дзвюх пенсіянерак. Пра гэта піша праваабарончы сайт «Вясна». Пракурор звярнуў увагу на абцяжаваючы фактар. Забойства было учыненае чалавекам, які раней здзейсніў падобнае злачынства. Азначым, што забойства адбылося 30 снежня мінулага года ў вёсцы Прысушына, што ў Віцебскім раёне. 50-гадовы Віктар Паўлаў прыйшоў у дом да сясцёр пенсіянерак і моцна іх пабіў. Жанчыны памерлі. Пры гэтым Паўлаў забраў у іх грошы. У сваім апошнім слове абвінавачаны выказаў раскаянне ў сваім учынку і папрасіў суд не ўжываць да яго найвышэйшую меру. Тым часам Еўрапейскі суд і Савет Еўропы асудзілі чарговы смяротны прысуд у нашай краіне. Як вядома, гэта ўжо другі максімальны вырак у Беларусі цягам года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўніца прадстаўніцтва ЕС Андрэя Віктарын завяршае працу ў Беларусі. У нашу краіну яна прыехала ў 2015 годзе. Ужо прызначаны новы кіраўнік прадстаўніцтва, гэта Дзірк Шубель. А спадарыня Віктарын будзе прадстаўляць інтарэсы ЕС ў Арменіі. Андрэя Віктарын у студыі Еўрарадыё заявіла, што за апошнія гады удалося досягнуць прагрэсу ў стасунках Беларусі і ЕС. У прыватнасці пра тое, што на волю выйшлі палітычныя зняволеныя. Таксама Віктарын распавяла пра рэалістычнае супрацоўніцтва Беларусі і Еўрапейскага саюза.
I definitely thought that we could start a new chapter of our relations.
Так, мне падавалася, што мы можам адкрыць новую главу ў нашых адносінах, і гэта стала магчымым дзякуючы таму, што былі адпушчаныя на волю палітычныя зняволеныя. Мне здаецца, за апошнія гады нам удалося дасягнуць значнага прагрэсу. Найважнейшае, што мы зрабілі, это усталявалі адкрыты і канструктыўны дыялог. Важней научыцца размаўляць адкрыта і канструктыўна і чуць аргументы адзін аднаго, каб рабіць агульную справу.
It is always you see either you see the glass half full or half empty. That is a question of perspective.
Пытанне таго, ці вы бачыце шклянку як паўпустую, ці як напалову напоўненую, это пытанне кропкі гледжання. Мае калегі ў Брюсэлі і мае суразмоўцы у беларускіх ведамствах у Беларусі пагаджаліся з тым, што трэба рэалістычна глядзець на речі і планаваць реалістично наше супрацовництво. Часом буває так, і це не тільки у випадку Білорусі, що більш, чим хочеться, більш, чим ти планував, іде часу на то, яким про нечто домовиться. Узникає ніка проблема, вона потребує додатковий час для свого вирішення. Як це було, наприклад, у випадку з погодненням про спрощення візового режиму, погодненням про спрощення візового режиму і реадмісію. Ну, врешті нам удалося погодитися по тексті цього погоднення. Я сподіваюся, що хутко ми можемо закончить цю процедуру.
Really looking forward that it can be signed in autumn.
Розповіла Андрея Вікторин у студії Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
На гэтым тыдні Палата прадстаўнікоў адказала падпісантам петыцыі супраць закона аб адтэрміноўках. Пад петыцыяй на Petitions by падпісаліся больш за 10 тысяч чалавек. Депутаты на сваім сайце ў рубрыцы «Праца са зваротамі грамадзян» адказалі, што петыцыя разгледжаная ў пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па нацыянальнай бяспецы. Выкладзеныя ў ёй думкі і аргументы дэпутаты прынялі да ведама. Але на стадыях падрыхтоўкі законапраект прайшоў працэдуру ўзгаднення, і эксперты пастанавілі, што ён адпавядае Канстытуцыі Беларусі і беларускаму заканадаўству, гаворыцца ў адказе. Аўтары петыцыі таксама звярталі ўвагу на дыскрымінацыю ў навучанні дзяцей, якія пайшлі ў школу з 7 гадоў. У адказ дэпутаты заявілі, што новы закон не пазбаўляе грамадзян права на адукацыю, бо яны могуць працягваць навучанне пасля дэмабілізацыі. Нагадаем, што так званы закон аб адтэрміноўках у аўторак 30 ліпеня быў апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Ён набывае моц пра 10 дзён пасля афіцыйнага апублікавання, а значыцца 9 жніўня. Еўрарадыё неаднаразова распавядала пра асноўныя новаўвядзенні. Сярод іх адтэрміноўку для атрымання адукацыі можна будзе атрымаць толькі адзін раз. Ухілісты ад службы трапяць у чорны спіс і не змогуць выехаць за мяжу, а выпускнікам вышэйшых навучальных устаноў давядзецца замест размеркавання праходзіць службу па кантракце. Тым часам у эфіры Еўрарадыё былы палітпрызыўнік Франа Квячорка выказаў думку, што новы закон аб адтэрміноўках прывядзе да большай палітызацыі моладзі.
Безумоўна, мабілізуе, і мне здаецца, гэта трэндавая тэма апошніх тыдня ў сацыяльных сетках, асабліва ў Тэлеграме, усе абмяркоўваюць не толькі як адкасіць, а пра тое, як можна дабіцца спынення выканання гэтага закону альбо яго адмены. І ёсць пазітыўныя прыклады, калі закон аб дармаедах быў зменены. Не адменены цалкам, а зменены Лукашэнкам пасля масавых пратэстаў. Наўрад ці будуць масавыя вулічныя выступы, пікеты, флэшмобы, як гэта было з дармаедамі 2 гады таму назад, але я думаю, што петыцыі якія інформаційні нагоди, махчима, студэнты ці маладыя людзі, якіх будуць забіраць, будуць рабіць нейкія акцыі альбо пратэставаць індывідуальна, і калі гэта трапіць у навіны, можа паплываць на грамадскую. Што зараз грамадская думка не вельмі выразна, зразумелая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што Мінчук, які дапамагаў міліцыі знаходзіць беларусаў, якія ваявалі на акупаваным Донбасе на баку ДНР, прайграў апеляцыю і паедзе на хімію за антырасійскі каментарый у інтэрнэце, нават не гледзячы на хадайніцтвы міліцыі. Падрабязнасці ў Рамана Васюковіча. Верховный суд Беларуси отхилил апелляцию 45-годового Дмитра К., який отримал 3 года химии за антироссийские комментарии у социальной сети Instagram. Меншук у приватности назвал россиян греблевой мянушкой жыхароў Москвы, да выкарыстаў інший пагардлівый выраз у дачыненні да россиян. Жыхара столицы обвинователи у распальвання национальной варожасці. Что правда, дякуючи сёлетней амністыі, термин покарання зменшыўся на 1 год.
Так получилось, к сожалению, что жена до этого упала, у нее перелом в гипсе, но она беременна, в августе роды. Я ее кормлю, одеваю, то есть полностью домашний уход. Предоставили в суд документы все из больниц. Они ноль внимания, но сработала амнистия, вот это 75 лет. И это самое, вместо 3 лет, 2.
У Дмитра цяжарная жонка і невялікі бізнес. Мужчына выступае супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне. У свой час ён дапамагаў міліцыі знаходзіць беларусаў, якія ваявалі на акупаваным Донбасе на баку так званых ЛНР і ДНР.
Я, правда, вот этого міністра ДНР здаў, который скрылся в Беларусі. І міліцыя, і следствие, і АБОПік, ну, по тероризму, они просят суд. І они ходатайства даже за меня делают, чтобы, ну, поменьше. И они считают, что это очень неправильно и жестко. Ко мне отношение хорошее.
Змітер лічыць, што каментарыі, за якія яго асудзілі, гэта толькі зачэпка. Маўляў, сапраўдная прычына крымінальнай справы супраць яго іншая. Больш рэзкія выказванні пра расіян.
Я считаю, не будет Кремля, Беларусь будет или Евросоюзом, или изолированной Швейцарией, кем угодно. Тут все поднимется. То есть убивает страну не он, а Путин.
С прысудам Змітер не згоден і будзе дамагацца яго адмены. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».